Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Jedan od retkih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije koji posle raspada zajedničke države ravnopravno pripada i hrvatskoj i srpskoj kulturi, Đorđe Matić, promovisao je ovih dana u Beogradu pesničku knjigu Drugi zvuk i knjigu eseja Otrgnuto od zaborava, u kojoj se bavi srpskom kulturom kao i srpsko-hrvatskim kulturnim preplitanjima. U Hrvatskoj je pre mesec dana objavljen Matićev roman Nijotkuda s ljubavlju. U razgovoru za Sputnik, Matić otkriva da li je hrvatski, srpski ili jugoslovenski pisac, kakva je razlika između jugoslovenske i takozvane regionalne književnosti, koliko mu je višegodišnji egzil u Holandiji pomogao da sagleda vrednosti naše kulture i u kakvoj su vezi Njegoš i Filip Višnjić sa Tomom Zdravkovićem i Lepom Lukić. Sa Đorđem Matićem razgovara naš kolega Vladimir Sudar.
Gospodine Matiću, vi ste jedan od retkih pisaca na području bivše Jugoslavije koji objavljuje i u Beogradu i Zagrebu. Za početak, čiji ste vi pisac?
Službeno, a inače, ja sam hrvatski pisac, ja sam član Hrvatskog društva pisaca i tam je organizacija, ta strukovna udruga, kako se to hrvatski kaže, i duži. Ali ja sam isto tako i neki način srpski pisac, ako hoćete, južnoslavenski. Izaberite, mislim, meni je sve...
Možete li definisati šta bi značilo južnoslavenski pisac 2021. Sada imamo sintagmu regionalna književnost. Da li se to poklapa i u čemu su razlike?
Nikako, ogromne razlike su, ako hoćete, i poetičke i etičke i moralne u tom smislu. Južnoslavenski pisac znači pisac koji je ponikao u zajedničkoj kulturi južnih Slavena, koji se formirao, obrazovao u toj kulturi, u tom državnom kompleksu, u jednoj naročitoj ideologiji i u jednoj naročitoj epohi. A to nosi sa sobom kao svoje nasljedstvo, kao svoju baštinu, kao svoju popudbinu, kao svoj kulturni i svaki drugi identitet. Ne? I svi utjecaji sa svih strana kojima smo mi bili izloženi, to je nužnost bilo. Svako je od nas koji je rođen prije nekih godina po definiciji južnoslavenski, htio ne htio. A regionalni, to je ovako jedna uvozna, dogovorna stvar, gotovo kolonijalna u tom smislu. I to je izraz koji produžava jedan tabu koji se ovdje postavio u tom smislu. A pogotovo u Hrvatskoj, dakle ja dolazim. Tamo je natjecanje koji termin izmisliti samo da se ne bi rekla, kako bi rekla Dubravka Ugrešić, ona riječ na J, misli se jugoslavenski ili južnoslavenski. Pa se onda izmišlja regionalni ovakav, onakav, mislim, sve moguće varijante. To se samo da se, to su eufemizmi što bi se reklo, ne? A regionalni pisac, to je postala jedna, što to znači uopće regija, koja regija, o čemu govorim uopće? To je postala jedna oznaka za ljude koji parazitiraju na razne načine ovdje, tako da meni je sam termin regija ili region, kako ovdje kažete, po sebi u ovom političkom ideološkom smislu mi je odbojan. A u kulturnom smislu ja zazirem potpuno od njega i kao čovjek jezika i kao pjesnik ne bih nikad upotrebio taj izraz, već odbijam ga kao jednu vrstu ideološke floskule.
Rekli ste ideološka floskula, kako biste definisali tu ideologiju?
Pa to je ideologija lažnog pomirenja, to je ideologija koja bi da pravi neku vrstu drvenog željeza, da se navodno beskonfliktno poštuju te razlike novih granica i novih nacionalnih kultura sa jednim upisanim strahom od Jugoslavije kao termina i sa jednim konsenzusom da kako god okreneš, kako ja ne pratim sport i to kako govore za nogomet, to je sport sa ono, 11 igrača, 22 igrača, na kraju uvijek Njemci pobjede, ne? A ovdje pak mora biti konsenzus da zapravo da je uvijek za sve kriva Srbija. To je ono što vodi takozvani taj regionalni ideološki supstrat, što bi se reklo u tom smislu, nažalost.
Ovo što ste posljednje rekli, sumnjam da je popularno u Hrvatskoj. Imate li problema od kako ste se vratili?
Ne. Kao što moj dragi prijatelj i kolega Nebojša Grujičić kaže, nacije i kulture nisu monolitne. I u tom smislu ni Hrvatska, bez obzira na jednu vrlo zatvorenu ideološku premisu, ja sam jutros već jedan put citirao u tim krugovima nepopularnog Momu Kapora, ali on je govorio divno, on kaže, ja svoju domovinu pljujem kod kuće. On je mislio tada na staru Jugoslaviju, a ja u ovom trenutku mislim na Hrvatsku. Ja sam u Beogradu, ali ne mogu izbjeći da ne kažem to. Tamo je ideološka premisa odakle dolazim vrlo, vrlo ograničavajuća. Najviše ograničena od svih sastavnica bivše Jugoslavije. Ali, kako bih rekao, bez obzira na takvu ideološku premisu, u kulturi cvjetaju razni cvjetovi. I tu se zanimljivi paradoksi događaju. Ja imam u tom smislu više sukoba i više problema sa onima kojima bi trebao kao biti na nekoj sličnoj strani, nego sa ministarstvom koje me duži, Ministarstvo kulture, koje mene kao pisca i dok sam u emigraciji, ja sam dugo u emigraciji bio, nikad ni za šta nije zakinulo u tom smislu. A Hrvatsko ministarstvo kulture funkcionira malo drugačije nego ovdje. Tamo su pisci ovisni o dotacijama ili potporama, kako se to kaže. Nikad se nisam osjetio zakinutim. Ni u kom smislu. Ja sam recimo živi primjer da, znate ove naše fraze kad kažu sve je korumpirano, svi su klanovi, tako da kažem, nije istina. Ja sam jedan od tih koji ne pripada ni jednom klanu, niti jednoj toj grupaciji, a eto, s Ministarstvom kulture imam odlične odnose kao pisac, tako da nemam nikakvih problema.
A kakvi su vam problemi sa tim s kojima ste na istoj strani?
Pa upravo u tome što oni sami održavaju tu premisu monolitnih kultura i ovog konsenzusa o apsolutnoj krivnji jedne strane i pokojem grijehu sa druge strane, ali koja ne mijenja ništa od uvjerenja o tome kako su te države nastale i kako se zajednička zemlja raspala. Tu se mi nikako ne možemo razumjeti. I ja koji sam nekako i po porodici, po svemu tome, lijevo bio orijentiran na jedan vrlo, kako bih rekao, gotovo bazični način. Primjećujem da kod te takozvane ljevice ili pripadnika ljevice ne nalazim sugovornika. Da se lakše ispričam ovome što je meni važno, a to je kultura i umjetnost, sa ljudima sa desnice nacionalističke. Jer to su ljudi koji prate recimo što se događa ovdje. Dok ta takozvana ljevica i regionalni pisci koji su sve povezani apsolutno niti ih zanima, niti znaju, naročito ovo što je meni najbitnije, to je kulturna historija, naši najveći umovi, naši najveći pisci i tako dalje. Tu nemate s kim o čemu progovoriti. Kako bih. Tu možete razgovarati o nekim zelenim akcijama, ovako, tim intervencijama u prostoru, što oni vole. A kad kažete crnjanski, nemoj to, mislim, masu ih nije ni čitalo to. A druga polovica je pak... Pa mislim, kako to, nacista, kako ćemo to sad, kako crnjanski tu i tako dalje. Tako da su to, nema čovjek o čemu tu razgovarati na onoj strani koja ja, recimo, bi mogao pripadati po nekim socijalnim i društvenim uvjerenjima, što bi se reklo.
Koliko je po vašem mišljenju današnja levica otuđena od osnovnih levičarskih ideja? Koliko današnji levičari i ovdje i u Hrvatskoj, a i šire, nemaju dodirnih tačaka sa radničkom klasom, koliko su oni gade radnika?
Gotovo nikakvog dodira. Ja doduše stanje na ovdašnjoj ljevici ne poznam, to pretpostavljam da su neke marginalne grupe. U Hrvatskoj to nije slučaj. U Hrvatskoj je jedna organizacija građana koja je prerasla u stranku, ako se može reći, to bila evo vlast u glavnom gradu. I to su ljudi koji nisu nacionalisti u ovom smislu kao što je prethodna vlast bila. Ali opet pitanje konsenzusa oko glavnih točaka, a to je nastajanje same zemlje, države, recentna historija 30-godišnja, tu nema jako mnogo razlike između ljevice i desnice u tom smislu, i tu je hrvatska ljevica najvećim dijelom otuđena, jednako kao, mislim, pretpostavljam ovdje, samo još radikalnije. Ono što ja stalno ponavljam, ne želim nikome dizati rep ovdje zato što sam u Srbiji, iz razloga isto što to nije ni pristojno ni tako dalje, ali ono što je sigurno razlika je da u Srbiji vi nemate konsenzus o recentnoj historiji koji bi bio dogma. Ovdje imate 50 verzija, 50 stanovišta o raspadu Jugoslavije, recimo o ratu i tako dalje. U Hrvatskoj postoji samo jedna premisa koja prilično zatvara vidike u tom smislu i koja i prekršiti tu paradigmu, kako se to popularno kaže, je i opasna stvar. Ja sam sad govorio za intervju jednom tjedniku u Hrvatskoj i pitao me novinar, moj drug inače, kaže, zapisi se danas dosta teško, ali nema više ono zatvori, nema prisluškivanja, nema ovo, kao da čovjek malo, a ono je vrijeme kad su se pisci prisluškivali, pratili, kad su bile zatvori, bilo, kako bi rekao, vrijeme i najboljih pisaca, što bi se reklo. Pa je onda u pitanju bilo, da li imaš li nostalgiju prema tom vremenu? Se rekao, pa nemam nostalgiju, ali danas ti to ne treba, danas je autocenzura tolika, da, mislim, kako bih rekao, nekad je opasnost bila od vlasti, a danas je tamo, dakle, ja dolazim, prekršiti dogmu o stvaranju te države, to drži i vlast i ulica, a to je jako opasno. Hrvatska ljevica će reći, naravno, ratni zločini, sve to stoji, krađa, pljačka i tako dalje, ali ona osnovna premisa o samoj vrijednosti čina, pogotovo gdje se sva koplja lome između mene i ostatka oko akcije Oluja iz 95. tu nema mnogo razlike između ljevoga i desnoga, nažalost.
U posljednje dvije godine bili ste jako aktivni kao pisac, roman Nijotkuda s ljubavlju prije mjesec dana se pojavio u Zagrebu, a danas ćete predstavljati pesničku knjigu Drugi zvuk i knjigu eseja Otrgnuto od zaborava u Beogradu, sve tri knjige ste objavili ove i prošle godine. Otkud ta hiperprodukcija u ove dvije godine?
Pa nije hiperprodukcija, to su sve knjige koje su nastale dugo. U mojoj pjesničkoj zbirci koja je izašla ovdje u Srbiji, Drugi zvuk, ona nije izašla u Hrvatskoj, to su neke skupljene pjesme ranije koje sam objavljivao u Hrvatskoj i u Holandiji gdje sam živio na holandskom, neke su čak i prevodi sa holandskog, vlastiti, i nastajale su duga, a eseji koji su u knjizi Otrgnuto od zaborava, Historija savremenici je hrvatska verzija, te knjige sam ovo proširena, to su isto eseji koji su nastajali kroz godine, a roman sam pisao 4 godine. I onda se tako poklopilo da nešto iz ovih razloga, nešto iz rokova i tako da izlaze jedna za drugo. I neke dobre stvari sam napisao, pravo da vam kažem, pod koronom. Mada je ovo bilo već spremno za štampu, tako da... Nije, to mislim, kako bih rekao, zbirka pjesama ima jedan tempo nastajanja, eseji drugo, a roman pak treće. Evo, dogodilo se da su izašle jedna za drugom. Ali to su tri potpuno različite knjige u žanrovskom smislu.
Ima li pregovora da se i roman Nijotkuda s ljubavlju objavi u Srbiji? Je li pregovor?
Da.
Kad ga možemo očekivati?
E, to ne ovisi od mene. To ovisi od izdavača, kad budemo postigli dogovor. Ne znam kojom brzinom i uopće... Da sačekamo još malo da vidimo. A ja bi jako volio da se pojavi ovdje. Iako, ja moram reći, taj roman bi mogao biti zanimljiv ovdašnjoj publici upravo zbog svoje različitosti u odnosu na ovu okolinu, jer on je velikim dijelom i jedna ljubavna oda mom rodnom gradu, Zagrebu. A svojim dijelovima ona je roman egzila. Tako da možda bi ovaj drugi dio bio još zanimljiviji ovdje.
Rekli ste roman egzila, 2 decenije, možda nešto više ste...
3 decenije
proveli u egzilu.
Da.
A kako ste se odlučili na povratak, pošto znamo da odavde, kad kažem odavde, iz cijelog Balkana ljudi i dalje masovno bježe tamo odakle ste se vi vratili?
Pa, nešto iz privatnih razloga, a nešto i zbog zamora. Zamora emigracijom, zamora... načinom života, i najvažnije zbog toga što sve ono što do čega je meni stalo u kulturi se nalazi ovdje. Moje obsesije ovdašnjom kulturom nisu došle iz nostalgije niti iz provincijalizma, nego iz jedne nepopularne ideje koje će se mnogi cinici nasmijati, kako ovdje, tako u zemlji odakle ja dolazim, iz osjećaja posvećenosti, poslanja, pa čak i kulturne misije. Da čovjek u jednom trenutku mora odlučiti čime se bavi, hoće li se baviti ovim rasutim današnjim svijetom, efemerama, prolaznostima, ili ono što daljina omogućava je da shvati jednu imanentnu vrijednost ovdašnje kulture. Pritom mislim na visoku kulturu, a i u dakle, onom njemačkom smislu kultura kao umjetnost, dakle, i u ovom francuskom smislu najšire kulture, što znači i običaj i način razmišljanja, i jelo i piće i tako dalje, i sve to zajedno. I meni je to zaista poslanje neke vrste i mislio sam dosta više te daljine, daj da se vratim u istočnik, što bi se reklo, u izvor, tamo gdje je meni sve najbliže. Počeš i od jezika, ili u množini jezika odaših, ne? Baviti se svojom kulturom iz daljine je produktivno bilo, ali vrijeme je bilo da se čovjek vrati, da ovdje je moja publika, ovdje su moji ljudi, ovdje kako bi rekao, sve do čega mi je stalo. I umorio sam se, pravo da vam kažem, od ovih kultura tamo gdje sam živio.
A koliko vam je ta daljina pomogla Pono i Njegoševoj, koje na brdu više, da sagledate vrijednosti naše zajedničke kulture?
Da, to je presudno bilo, mislim, ta daljina. Kažem, ne u smislu nostalgije, bilo je i toga. Nostalgija, kako bih rekao, je jedna legitimna stvar. Ali je, to je zbog oslobođenja od konteksta, svakodnevice, svakodnevne politike, ideologizacije, prljanja najsvetijih imena koje imamo, najčasnijih, najvećih naših genija, a mi imamo priličan broj u tom smislu. Čitati iz te daljine, to je omogućilo jednu čistoću, jednu neiskvarenost ovim unutarnjim ratovima, kulturalnim i kulturnim. Ja sam iz daljine, imam osjećaj nekako jasnije to sve čito i imao vremena i mogućnosti to promišljati. Ovdje je život kao svim društvima u krizi akceleriran, ubrzan. A zemlja u kojoj sam živio, Holandija, je bila usporena zemlja, sređena, koja ne guši, nacionalna kultura ne guši svojim prisustvom kao u nekim drugim zemljama, i to je meni omogućilo da čitam s mirom. A taj mir mi je donio i neku mogućnost drugačijeg promišljenja i dubljeg promišljenja ove kulture i boljeg čitanja. I onda sam i napisao te svoje oglede. Bilo o ovdašnjim muzičkim scenama, muzikama, muzičkoj historiji ili ovoj široj kulturnoj historiji i o književnosti. Daljina tu presudna bila sigurno.
Koliko sam pratio vaš rad, vi ste pisali o Filipu Višnjiću i o Njegošu, pa sve do, ne znam, Tome Zdravkovića i Lepe Lukić koju ste...
Ali ne u istoj knjizi.
ne u istoj knjizi. Vidio sam da ste bili na promociji knjige o Gabi Novaku. Kako ste uspjeli da sve to zahvatite?
Pa to su različiti svijetovi, kako bih rekao, postoji svijet visoke kulture i postoji svijet popularne kulture, a pripadam generaciji koja je pokušavala da napravi neku vrstu mosta između te dvije stvari, znači dva segmenta kulture, ali ne na onaj nakaradan postmoderni način, što bi se reklo, kako Nietzsche, još znamo onom, stalno ponavljam, onom horizontalizacijom kulture, što bi se reklo da ne postoji. Juče sam rekao svom prijatelju riječ okomica, a on je rekao šta je to, onda sam rekao vertikala. Bez obzira na vjeru u neku vertikalnu strukturu kulture, jedno i drugo pripada i ovoj kulturi. Oni se ne mjere istim aršinima uvijek, nekad i da, ali mene zanima jedno i drugo. Ja sam došao nekako iz tog svijeta muzike i muzičke kritike i tako dalje. I tu sam također, kao što sam ponovo promišljao naše književnike i mislioce i stvaraoce ljude visoke kulture, tako sam promišljao ponovo i muziku. A ono što me nekad uzbuđivalo i na čemu sam odrastao, to mi je nekako prilično zastarjelo. A ono što je starije od toga, to mi je ponovo postalo zanimljivo. Vidio sam da ima neke, još neke vatre u nekim od tih autora ili izvođača, ili da ima neke elegancije, da ima neke decencije, da ima neke, što bi se reklo, kvalitete koju ranije nisam čuo.
Vi dolazite iz jazz miljea.
Dijelom.
Nedavno ste objavili tekst o Milesu Davisu. Kako ste se zainteresovali za narodnjake. Kad ste njih otkrili? Da li u emigraciji dok ste bili ili to potiče od ranije? Pošto, ne znam, u jednoj emisiji je Petar Janjatović rekao da ste vi kao svaki gastarbajter počeli da slušate narodnjake.
To je dobar vic, ali to je samo djelomično istina, naravno. Jedna od stvari, jedna od elemenata, kako bi rekao, jedna od osobina emigracije je da čovjek prvi puta provjerava taj kulturni kofer koji je ponio sobom. Šta je zapamtio? Šta je zapamtio toga što je pročitao, što je zapamtio toga što je slušao i tako dalje. Ja sam shvatio vani da sam ja zapamtio mnogo više tih narodnih pjesama, izvornih, autentičnih, onih baštinskih, što bi se reklo, i onih što se zvalo novokomponovane, tako zvane. Ta suvremena ili klasična narodna muzika, što bi se reklo. Primijetio sam neke njihove, što bi se reklo, mjerljive, objektivne kvalitete. U tom smislu. A nije to daleko od džeza. I džez ima svoje korijene u blues muzici. On je došao iz bluza. Kad su se pomiješali takozvani primitivni svirači bluza sa visokoškolovanim crnim muzičarima i melezima i bijelcima, onda dobili smo tu kombinaciju koja je evoluirala u džez. Ima jedna predivna anegdota. Kad mladi Bob Dylan svira u Greenwich Village-u kao nepoznati kantautor i svira isto večer kao Thelonious Monk, veliki jazz pijanista, jedan od revolucionara kako pijanizma, tako i kompozicije, koji je napisao mnogo klasika džezskih, i pita on Dylana: šta ti radiš? On kaže: ja sam muzičar. A kakvu muziku sviraš? On kaže: folk muziku, koju je tada svirao. A Monk mu odgovara, kaže: we all do. Mi svi sviramo zapravo narodnu muziku. Ne? Tako da to nije daleko jedno od drugoga. Samo što je nešto evoluiralo, nešto jako kompleksno, a nešto ostalo u ovoj bazičnoj formi, mada gotovo ništa ne ostaje u bazičnoj formi. Ne vidim ja tu. Pa nemate, nažalost, mislim, nije slučajno ovdje trend već dosta godina, to je takozvani etno džez koji ja ne volim. Ne bi ljudi pravili baš tolike Frankensteine da tu nema neke spojnice između to dvoje.
Serijom tekstova o najvećim pevačima srpske narodne muzike nekako kao da ste bacili novo svjetlo na to.
Aj Bože.
Poslije tih tekstova mnogi su ljudi počeli da to doživljavaju kao deo neke naše kulturne baštine, a ne kao sund. Ali opet s druge strane ima ta neka oštra podjela i danas da se cijelo to nasljeđe odbacuje. Zašto je to tako?
Ja mislim da je podjela bila mnogo veća ranije. Sad je to jedna vrsta mješavine postala baš prave postmoderne, gdje se gube upravo te granice. Ja te podjele ne vidim. Ja sam ih vidio u mojoj generaciji, u svojoj generaciji. To je bila žestoka podjela. Ili si ovo, ili si ono, nema treće. Danas mladi ljudi lako će preći sa muzike za klubove na narodnjake, pa sa toga opet na neke američke pjese, pa neke trećeg svijeta, neke iz dalekih krajeva. Danas je baš se gube se granice u tom smislu. A interesantno da ova narodna muzika, koju to bi se mogli reći klasična nova narodna muzika, ona je nedovoljno cijenjena po meni i nedovoljno istražena. Zato što ljudi, kako je Leonard Bernstein fantastično rekao, ljudi čuju muziku, ali ne slušaju. To je velika razlika, nešto čuti i nešto slušati. Kao što je razlika između nešto primijetiti i nešto spoznati, nešto znati. Ljudi primjećuju, notiraju stvari, što bi se reklo, vide, prepoznaju. Ljudi prepoznaju stvari, ali ih ne saznaju, ne znaju zapravo. Ne? I tu je veliki problem. Ta prepoznatljivost nekih od tih lica priječi da se ona bolje poslušaju šta je iza lica, iza toga glasa. A tu se takvi svjetovi otvaraju da je to nevjerojatno. Kao lisa u zemlje čuda, kao neka vrata jedna za drugima koje se otvaraju iz nekog vremena jugoslavenskog socijalizma, gdje se pjevaju neke narodne pjesme koje zvuče mnogo starije nego što jesu, a one opet nose neku suvremenost u isto vrijeme, i onda se otvaraju ta vrata unazad, množe se ti krugovi, kako je ta muzika nastala, kako je snimana. Ja sam fasciniran jednako načinom kako je ona snimana i kako je ona svirana, isto koliko ovo najvidljivije kako je ona pjevana. Tako da tu ima različitih razina, različitih nivoa koji su meni jedan zanimljiviji od drugog. To je jedna pjesmarica božanstvena. Ja sam živio u kulturama koje su ili zaboravili svoje pjesmarice ili se drže jednog dijela ili ih nikad nisu imali kao, kao holandska kultura. U tom smislu nije to optužba, naprosto tako je postavljena kultura, a ovdje imamo te silne razlike između pjevača, pjevača između orkestra i orkestra, kompozitora do kompozitora, koji svi tako bacaju na jednu gomilu, na jednu hrpu. E, ja sam tu malo htio da kažem, čekajte, ajde, zaustavite se malo, pročitajte, vidite, ima tu, poslušajte, ima tu mnogo više nego što vam se čini kad čujete na, i kad vam se čini na prvi pogled, na prvo slušanje, kad kažete, a pa to znamo davno, ne znate. Treba čuti više puta, strašno se zalažem za to. Više mi je stalo nekad do ovih tekstova o našim klasičnim, ali ja dajem predugačak odgovor, ali neke naše klasične pisce, što bi se reklo, ima ko da brani. Imamo akademije, imamo institucije, imamo fakultete, imamo sveučilišta i tako dalje. Pa se tu mi možemo teoretski svađati ovako, onako u pristupu, da li akademskom, esejističkom, publicističkom, novinskom, ali ove gotovo nema ko da brani u tom smislu. I ne samo da brani, nego da ih malo kontekstualizira, malo da pokaže da su te stvari mnogo, u mnogo više razina. A recimo kad govorite o popularnoj muzici, kad kažete, pa znate, tu ima jako puno razina, pa svako će reći, naravno, naravno. A kad kažete Lepo Lukić, ma ne, nema tu nikakvih razina. E, prijatelju, nije istina, ima mnogo više. Mnogo više čak nego kod onih koje ti na zapadu gledaš, pa ti se čini da su kraj svijeta. Ovi su naši kompleksniji zapravo.
Da li ste pogledali film Tome?
Nisam još stigao, ali to je jedan od ovih ironija. Onaj koji je toliko pisao o njemu kao ja još nije uspio da vidi film. Jer ću ga među zadnjima vidjeti u tom smislu. Ali silom je stalo, naravno da gledam. To je velika, velika, velika figura. Velika figura i potpuno odvojena od svih drugih, kao jedini autor i pjevač u isto vrijeme. On je prvi veliki i jedini narodnjaški kant autor kod nas, ako se može reći, jedan transžanrovska pojava. I ta čudesna biografija, mi tamo gledamo nekakve tamo Amerikance, biografije Johnny Cash, sve to ništa zapravo u odnosu na biografiju kako ima Toma Zdravković. Ona je mnogo radikalnija, mnogo teža, mnogo surovija, mnogo poetičnija s druge strane. Ja ne idealiziram patnju, ja uvijek kažem u svakom tekstu koji sam pisao njemu na kraju, ljudi, nemojte romantizirati to. Ta biografija, ta romantika je jako skupo plaćena. Jako skupo plaćena i nadam se da je u filmu, da se s njom nisu odnosili kao što se većina odnosi sa jednom romantizacijom, a da se muka stavi u stranu. Ja se nadam da nije samo hej kafano muko, nego i život koji je bio vrlo mučan, težak, teško završio, teško završavao i tako dalje. To je posebna jedna priča.
Objavili ste svojevremeno knjigu poezije na holandskom jeziku. Pitanje je, kako vam je to uspjelo ako znamo da je jedan Crnjanski počeo da piše roman u Londonu na engleskom pa je odustao? Kako ste uspjeli da se poetski izrazite na jeziku koji vam nije materin?
To je dobro pitanje. Čovjek sam koji je uvijek sklon jezicima bio. Ja sam lako, imam dobar sluh i lako sam učio jezike. A holandski mi je bio strahovit izazov jer mi je dosta vremena bio neka vrsta šuma, neka vrsta buke, iako sam njega dosta brzo naučio. Nevjerojatno kad čovjek propiše na drugom jeziku, pogotovo ako jezik ima stanovita ograničenja, holandski jezik ima ograničenja sintakse kao i germanski jezici uopće, za razliku od našeg gdje je sintaksa vrlo rastezljiva, ne? I to pjesnika, autora koji je sklon narječima, dijalektima, referencama kao što sam ja, citatnosti i tako dalje, miče mu čitav jedan aparatus, čitav jedan stilski, jednu stilsku vreću, što bi se reklo, trikova ili stilskih figura i mogućnosti, i čovjek propiše nevjerojatno svedeno u toj suženosti, direktno i iz toga starinskom riječi iskrenije prema sebi, iskrenije prema književnosti. Meni su uspjelo mi je u holandskoj poeziji da izreknem stvari koje nisam mogao na svom jeziku, zato što ovdje je pjesnik sam koji voli da se igra jezikom i tako dalje. Čim su mi tu igru maknuli iz mogućnosti, izašle su neke stvari gotovo u jednoj momentima, gotovo neke katarze u tome. Ja sam neke od tih pjesama prevodio na hrvatski i to se dosta dobro, dosta drži. I preporučio bih, uvijek govorim, naši pisci bi trebali učiti još najmanje jedan jezik i pokušati pisati na njemu, makar u krajnjoj liniji, ako im ne uspije pisati na drugom jeziku, pisat će bolje na materinjem kad preko drugog jezika se vrate njega, ili će ga pak pokvariti skroz, kao što se danas kvari engleskim, pa ispadne još gore. Ali nešto van ovo, ajde, ako uzmemo engleski kao izuzetak, bilo koji drugi jezik prođu, to je dobro po pisce, pogotovo po pjesnike.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Želim vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.